Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo ibsaa irra kennaniin hayyee duree dhaabichaa akka turan obbo Daawud Ibsaa hojiirraa ugguru ibsanii jiru. Dubbii himaa abaa'oo ta'uun kan bakka buufaman obbo Baatee Urgeessaa gama isaaniitiin akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiistuu ibsa kennan kun rakkoo naamusaatiin kan dhaaba keessaa ugguramanidha jedhaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguramuu isaanii akka quba qabu ibseera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa kennaniiru. Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hojii irraa ugguruun itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa bakka akka bu'an obbo Qajeelaa Mardaasaa hoogganaan quunnamtii uummataa dhaabichaa ibsaniiru.
Nuti akka hoogganaatti caasaa tokkotti hin buunu, meeshaa tokkotti hin buunu, jijjiirraa tokkos hin goone. Hundumtuu hojiin akkuma duraanitti itti fufa akka jedhu ibsa keenya keessatti illee ibsinee istiraakcharii keenya walitti hin buunu, qabeenyaa waan biraatti hin buunu, dookumentii keenya walitti hin buunu asuma jira. Nuti amma walitti deebinee teenyaa asufnee bakki maddi rakkoo kanaa eessa jennee wal gaafannee sirna qabnuun gara kora sabaatti deemna jennee yeroo kennaa turre. Gama sanaan immoo tarkaanfiin fudhatamu immoo hundi isaa tarkaanfii seera alaati. Dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu diduu koreen hojii raawwachiiftuu olola baname kan diigumsa ta'e kan qoratanii gamaagamanii eessa badiin kan jedhu gaafa ilaalan hayyuu duree bira ta'e jechuudha. Kanarraati egaa yeroo guyyaa 10 sanarratti nama kana gaafatamaa godhame dhimmisaa qoratame hanga qaama dhimmi ilaalutti gumii sabaa yookaan kora sabaa isa filetti dhiyaatutti hojiirraa ugurree kan jedhu koreen hojii raawwachiiftu hagayya 7 akka Itoophiyaatti immoo hagayya 1 murteessee guyyuma sana immoo boordii filannoo galchee jechuudha.
Gama biraatiin dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan kan yeroodhaaf bakka buufaman obbo Battee Urgeessaa akka ibsanitti miseensonni koree hojii raawwachiiftu ibsa kennan kunneen rakkoo naamusaatiin hoggansarraa yeroodhaaf ugguramaniiru jedhan.
Miseensi gumii sabaa hundumtuu bakka jiranirraa wal waamanii bakka hayyuu dhaabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud jirutti walgahii ariifachiisaa godhanii namoota kana labsiin koree seeraaf to'annoo cabsanii ibsa kennan kanatti naamusa dhaabatiin ala naamusa olaanaa waan cabsaniif uggura yeroo irra kaa'amee jira. Gaafatama isaaniitirraa yeroodhaaf ugguramanii ibsa kamiyyuu miidiyaa kamiyyuu irrattu adda bilisummaa bakka bu'anii akka hin baafne nagayya gaafa 11 bara 2020 ibsa baasee jira adda bilisummaa Oromoo. Gaafa sana ibsi bahe tokkoffaa Jaal Araarsoo Biqilaa, lammaffaa Jaal Toleeraa Adabaa, sadaffaa Jaal Atoomsaa Kumsaa, afraffaa Jaal Jabeessaa Gabbisaa, shanaffaa Jaal Ibsaa Naga'oo, jahaffaa Jaal Qajeelaa Mardaasaa naamusa dhaabatiin ala waan sochooniif uggurri irra kaa'amee hanga koreen seeraaf to'annoo qorannoo isaa fixee gumii sabaatti dhiyeessee gumii sabaatti irratti murtiin dhumaa darbutti maqaa adda bilisummaa Oromootiin ibsa kamiyyuu kennuu akka hin dandeenye dhimma raawwachiisurraa uggurame ibsamee ture.
Qaamoleen lamaan gam tokkoon obbo Daawud hojiirraa uggurameeniiru. Gama biraan ammoo miseensonni koree hojii raawwachiiftuu keessaa kanneen maqaan isaanii ibsame hojiirraa uggurameeniiru jechuudhaan kan ibsan irratti boordii filannoo biyyaalessaa beeksisuu ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti dubbi himtuu kan ta'an aadde Sooliyaanaa Shimallis dhimmicha ilaalchisuudhaan deebii itti aanu kennaniiru.
በአቶ አራርሶ ቢቄላ የሚመራ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር ማለት ናቸው።
ኦቦ አራርሶ ቢቄላቲን ካኖገነሙ እሳኔ እት አና ሀዩ ድሬ አደብልሱማ ኦሮሞ ካንታአን እሳኔ ኔ ካኖገነሙ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ሆጅራዎችስቱማራ ኡጉሬራ ካኑጉሬሞ ናሙሰ ፓርቲ ዋንጨብሰኒፍ ጀቹዳን ቦርዲዳፍ ጣላ ጋልቸኒሩ ገመ ቦዳውዲን ሃንጋማት አበሉ ኡጉራሜራ ሆጅራ ጀቹን ወን ቦርዲዳፍ ዲያቲ ሂንጅሩ ካራው ቦዳውዲን ካን ያቻጅሩ ጋፍሌ ብሮት ማሌ ዋይ ኡጉራሚቲ ይየተ ምሴንዞኒ ሂዳማን ሃይ ካማን ጀዱፊ ይየኖወን ከኒን ካና ወልፈካተኒዳ ጂያ ቶኮን ድራ ኦቦ ዳውድ ኢብሳ ነገኝ ኢሳኒፍ ጀቸ ጉዮተኒፍ አከማና ይሁን ባኒ ድርከሙ ኢሳኒ ኢብሱን ሳኒ ንያደ ተማም ከባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ ቪኦኤ